Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 13 ліпеня. Нашы тэмы. Парламент Літвы прыняў рэзалюцыю, якая прызнае нелегальную міграцыю праз Беларусь гібрыднай агрэсіяй. КДБ пабачыў прыкметы тэрарызму ў спробе падпалу дома Гайдукевіча. Лукашэнка абмяркоўвае з Пуціным спробы разгойдваць сітуацыю ў Беларусі. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Парламент Літвы прыняў рэзалюцыю, якая прызнае нелегальную міграцыю праз Беларусь гібрыднай агрэсіяй. Яна прапануе ахову дзяржграніцы на ўчастку мяжы з Беларусю з дапамогай войска і ўстанавіць фізічную загароду па ўсім перыметры, трактаваць іншаземцаў з трэціх краін, якія нелегальна перасякаюць мяжу Літвы і не маюць дакументаў, як верагодных актыўных удзельнікаў гібрыднай атакі. Забяспечыць, каб арганізатары патокаў нелегальнай міграцыі, уключаючы беларускіх фізічных і юрыдычных асоб, былі прыцягнуты да адказнасці. І каб у адносінах да іх былі ўжытыя нацыянальныя санкцыі і санкцыі ЕС, ініцыяваць інфармацыйную кампанію ў краінах паходжання нелегальнай міграцыі ў мэтах стрымлівання патэнцыйных мігрантаў і дамагацца вяртання мігрантаў ў краіны іх паходжання.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Міліцыянты прыйшлі дадому да рэжыцкага прадпрымальніка Дзяніса Шылянка з пастановай аб ператрусе. Усё адбываецца ў рамках крымінальнай справы акт тэрарызму, паведамляюць праваабаронцы вясны. У траўні Шылянок быў асуджаны на 25 сутак арышту за тое, што хадзіў у майцы з афіцыйным гербам рэчыцы пагоней. Раней мужчына яшчэ двойчы трапляў за краты за ўдзел у акцыях пратэсту.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
КДБ пабачыў прыкметы тэрарызму ў спробе падпалу дома дэпутата Палаты прадстаўнікоў кіраўніка ЛДП Алега Гайдукевіча. Распачатая крымінальная справа, артыкул «Акт тэрарызму». Праводзяцца неадкладныя следчыя дзеянні, а таксама аператыўна-вышуковыя мерапрыемствы, паведамляе прэс-служба КДБ. Гайдукевіч напісаў у Фейсбук, што ўначы з суботы на нядзелю невядомы зламыснік кінуў у яго дом 3 кактэйлі Молатава, але спрацаваў толькі адзін з іх. У выніку пацярпела котка, якая атрымала апёкі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
13 ліпеня ў Канстантінаўскім палацы ў Санкт-Петербургу прайшлі перамовы Лукашэнкі і Пуціна. Прэс-сакратар расійскага прэзідэнта заявіў, што візіт Лукашэнкі не анансаваўся, бо сустрэча не тэрміновая. Некалькі тыдняў таму па ёй была дасягнутая дамоўленасць у адной з тэлефонных размоваў. Ён назваў асноўныя тэмы для абмеркавання: гэта гандлёва-эканамічнае ўзаемадзеянне Беларусі і Расіі і абмен меркаваннямі па міжнародных справах. Між іншым, Лукашэнка і Пуціна абмяркоўвалі спробы калектыўнага захаду далей разгойдваць сітуацыю Беларусі. Таксама меры па супрадзеянні гэтаму. Гэта азначае, што гаворка ішла пра санкцыі і контрсанкцыі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Выставілі абвінавачванні тром валанцёрам фонда «Краіна для жыцця». 9 ліпеня затрымалі Антона Сташэўскага, Марыну Дуброўскую і Юлію Сырых. Разам з імі была затрыманая 44-гадовая валанцёрка Татьяна Астроўская. Як паведамляе тэлеграм-канал «Вясна», у панядзелак ім усім выставілі абвінавачванні па артыкуле «Фінансаванне дзейнасці экстрэмісцкага фарміравання». Валанцёрам пагражае да 6 гадоў пазбаўлення волі. Сташэўскі, Дуброўская, Сырых і Астроўская знаходзяцца ў СІЗО нумар 1 у Мінску. Іх узялі пад варту на 2 месяцы.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.